ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องพุทธพยากรณ์โดยอาจารย์วสินอินทสระซึ่งธรรมบรรยายเรื่องนี้อาจารย์วสินได้บรรยายออกอากาศทางวิทยุในรายการธรรมและทัศนะชีวิตระหว่างวันที่13ถึง24สิงหาคมพุทธศักราช2542คำนำสำนักพิมพ์พุทธพยากรณ์เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเป็นไปของโลกและสังคมมนุษย์ในภายภาคหน้าโดยตรัสแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่มาทูลถามเนื่องจากทรงมีพระสุบินที่แปลกประหลาดถึง16ประการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่เมื่อได้อ่านรายละเอียดของคำพยากรณ์แต่ละข้อเทียบเคียงกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบันอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วจะพบว่าช่างตรัสได้ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเรื่องพุทธพยากรณ์นี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ยืนยันให้ชาวพุทธพึงเชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างรู้เรื่องต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางหาประมาณมิได้ตลอดทั้งสามการคืออดีตปัจจุบันอนาคตขององค์พระบรมครูถ้ามีผู้ถามว่าแล้วเราจะได้อะไรจากการรู้เรื่องพุทธพยากรณ์ในเมื่ออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์นั้นทรงพยากรณ์เพื่อมุ่งหวังจะอนุเคราะห์สัตว์โลกนอกเหนือจากนั้นแล้วจะไม่ทรงพยากรณ์อย่างเช่นที่มีผู้มาทูลถามว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรื่องทำนองนี้พระพุทธองค์จักไม่ทรงพยากรณ์เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตปัจจุบันประการต่อมาการพยากรณ์ของพระองค์จะไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ไปในทางเดียวว่าต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เช่นนี้แน่นอนโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ตรัสยังมีเงื่อนไขเช่นต่อไปในภายหน้าเมื่อพระราชาหรือผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ทอดทิ้งศีลธรรมจะเกิดความเสื่อมโทรมเช่นนี้เช่นนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าต้องการผลในทางตรงกันข้ามก็ให้ไปหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขที่ต้นเหตุของมันเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทและหลักกรรมซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นการศึกษาเรื่องพุทธพยากรณ์จึงได้ประโยชน์ในแง่ของการเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกๆฝ่ายทั้งผู้ปกครองฝ่ายอาณาจักรฝ่ายศาสนาจักรตลอดถึงประชาชนได้กลับมาตั้งสติทบทวนวิธีคิดวิถีแห่งการกระทำของเราที่มีต่อชีวิตต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลกในปัจจุบันว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือไม่เพียงไรเรากำลังเดินไปสู่ความเป็นอารยะหรือความหายนะกันแน่สำนักพิมพ์ธรรมดาขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วสินอินทสระเป็นอย่างสูงที่ได้นำเรื่องพุทธพยากรณ์มาทบทวนให้เราทราบพร้อมทั้งจะได้สอดแทรกข้อมูลที่น่าสนใจประกอบและให้ข้อคิดทางปัญญาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างเต็มที่ด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ธรรมดาทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำคำนำผู้เขียนสำนักพิมพ์ธรรมดาโดยคุณจันทิราและคุณสันติขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องพุทธพยากรณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงความเป็นไปของโลกและสังคมมนุษย์ในภายหน้าข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่งเรื่องพุทธพยากรณ์นี้เป็นการทำนายพระสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสนที่โกศล16ข้อปรากฏในอรรถกถามหาสุบินชาดกเอกนิบาตข้าพเจ้าได้ย่อความบ้างขยายความบ้างตามที่เห็นสมควร หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากหนังสือเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียวเรื่องนี้ได้เคยบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงในรายการธรรมและทัศนะชีวิตตั้งแต่วันที่13สิงหาคมถึง24สิงหาคม2542ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจที่สำนักพิมพ์ธรรมดาได้มีกุศลเจตนาพิมพ์เรื่องนี้ออกเผยแผ่ให้แพร่หลายในหมู่ประชาชนเพราะถ้าอยู่ในอรรถกถาชาดกตามที่อ้างถึงแล้วน้อยคนนักที่จะได้อ่านได้แต่เล่าสืบๆกันมาอาจจะถูกบ้างเพี้ยนไปบ้างขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณพระรัตนตรัยและคุณความดีทั้งหลายได้ช่วยปกป้องของภัยอำนวยแต่ความสุขสวัสดิ์แก่คุณจันทิราและคุณสันติขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระ10สิงหาคม2554เรื่องพุทธพยากรณ์โดยอาจารย์วสินอินทสระสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนะชีวิตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมวสินอินทสระจะมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13สิงหาคม2542นะครับวันนี้ผมจะขอคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องมหาสุบิน16ข้อของพระเจ้าประเสนที่โกศลย่อความจากมหาสุบินชาดกพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นราชาแห่งแคว้นโกศลซึ่งมีเมืองสาวัตถีเป็นราชธานีทรงมีมเหสีที่ฉลาดอยู่พระองค์หนึ่งคือพระนางมาริกาที่จริงก็เป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเก็บฟืนขายวันหนึ่งเธอก็เก็บฟืนไปร้องเพลงไปพระเจ้าประเสนที่โกศลกำลังเสด็จพระราชดำเนินจะกลับเข้าไปในพระราชวังได้ยินเสียงร้องเพลงอันไพเราะจึงให้คนไปถามดูปรากฏว่าเธอยังไม่มีสามีจึงนำมาเป็นมเหสีพระเจ้าประเสนที่โกศลได้รับประโยชน์จากพระนางมาริกาเป็นอย่างมากในหลายๆเรื่องแม้พระนางมาริกาจะเกิดในตระกูลชาวบ้านธรรมดาแต่เป็นคนฉลาดเหลือหลายเป็นคนมีเหตุผลคืนหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลฝัน16ข้อตื่นเช้าขึ้นมาก็ประชุมพวกพราหมณ์ปุโรหิตถามว่าฝันอย่างนี้อย่างนี้จะมีเหตุร้ายเหตุดีอะไรเกิดขึ้นพวกพราหมณ์ปุโรหิตก็ไม่รู้เรื่องมืดแปดด้านแต่จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เสียเชิงจึงกราบทูลว่าจะมีเหตุร้ายแก่พระองค์แก่ราชสมบัติหรือแก่ชีวิตหรือจะมีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเกิดขึ้นพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นตามคัมภีร์บาลีมักจะบอกว่าเป็นผู้โง่เขลาหรือมัณฑทาตุโกเป็นผู้มีธาตุแห่งคนโง่ค่อนข้างโง่ว่าอย่างนั้นเถิดก็เชื่อพวกพราหมณ์ปุโรหิตบอกว่าให้ทำอย่างไรบอกให้ทำพิธีบูชายัญจับสัตว์ชนิดต่างๆมาโคบ้างแพะบ้างสัตว์หลายชนิดมารวมกันเพื่อทำพิธีบูชายัญพวกพราหมณ์ก็หากินทางนี้เป็นทางทำมาหากินของพวกพราหมณ์เมื่อพระนางมาริกาทราบข่าวเรื่องนี้เข้าก็เลยไปทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าบรมครูผู้ทำนายฝันที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆนี่เองทำไมจึงไม่ไปถามในที่สุดก็ชวนกันไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าไม่มีเรื่องอะไรหรอกในรัชสมัยของพระองค์อันตรายแห่งชีวิตก็ไม่มีโรคภัยก็ไม่มีไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าต่อไปภายหน้าจะมีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่เกี่ยวกับพระองค์พระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นนั้นทรงให้พระเจ้าประเสนที่โกศลทูลเล่าความฝันทีละข้อแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงทำนายทรงพยากรณ์ทีละข้อรวมทั้งหมด16ข้อด้วยกันผมย่อความมาจากมหาสุบินชาดกเรียกว่าย่อจริงๆนะครับข้อความยาวแต่ย่อเหลือนิดเดียวแต่ผมจะช่วยขยายความให้พระสุบินข้อที่หนึ่ง โคสี่ตัววิ่งมาจากทิศทั้งสี่คิดว่าจะชนกันแต่ไม่ชนความฝันประการที่หนึ่งฝันว่าโคสี่ตัววิ่งมาจากสี่ทิศคิดว่าจะชนกันแต่ไม่ชนคือว่าพอจะถึงกันแล้วก็ถอยออกไปต่างตัวต่างค่อยๆถอยออกไปพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าในสมัยที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมฝนตั้งเข้ามาจากทิศทั้งสี่เหมือนว่าจะตกแต่ไม่ตกคือฝนตั้งเข้ามาจากทิศทั้งสี่เมฆลอยลงต่ำตั้งเข้าเหมือนฝนจะตกแม่บ้านแม่เรือนต่างวิ่งเก็บผ้าเก็บผ่อนอะไรกันแต่ฝนก็ไม่ตกเรื่องก็มีเท่านี้แต่ผมจะขยายความให้นิดหนึ่งว่าเรื่องที่ฝนไม่ตกหรือฝนตกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้อยู่ด้วยคือถ้าเผื่อว่าคนเราตัดไม้ทำลายป่ากันไปหมดด้วยความโลภด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความไม่เห็นแก่ส่วนรวมต้นน้ำลำธารก็แย่ฝนก็ไม่ตกไม่มีสิ่งดึงดูดไม่มีตัวสื่อให้ฝนตกและพอฝนตกลงมาเมื่อไรก็ไม่มีสิ่งที่จะอุ้มน้ำเอาไว้ก็จะเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในเรื่องพระอาทิตย์เจ็ดดวงขอนำมาเล่าผนวกเอาไว้ด้วยนะครับครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อัมพาปาลีวันใกล้นครเวสาลีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดความหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ดีและตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขุนเขาสิเนรุกว้างใหญ่เป็นหมื่นหมื่นโยชน์นี้อาจมีการบางคราวที่ฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีท่านลองนึกดูขนาดฝนไม่ตกปีเดียวก็จะแย่กันอยู่แล้วแต่นี่ฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีเมื่อฝนไม่ตกพืชคามภูตคามซึ่งหมายถึงต้นไม้ใบหญ้าต่างๆตินชาติที่ใช้เป็นยาได้โอสถีตินังคือใบหญ้าที่ทำเป็นยาได้และป่าไม้ใหญ่ทั้งหลายก็จะเหี่ยวเฉาเป็นอยู่ไม่ได้ฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมภิกษุทั้งหลายด้วยการล่วงไปนานในการวางคราวคือในภายหน้าพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นในการนั้นแม่น้ำลำคลองย่อมจะงวดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมภิกษุทั้งหลายล่วงไปอีกนานจะมีพระอาทิตย์ดวงที่สามขึ้นในการนั้นแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นคงคายมุนาอจิราวดีสรภูมหีย่อมจะเหือดแห้งไม่มีน้ำคือพูดถึงแม่น้ำในอินเดียเพราะใกล้ตัวบุคคลผู้ฟังจะไปอ้างแม่น้ำอเมซอนหรืออะไรภิกษุในเวลานั้นก็คงไม่ได้ไปสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมภิกษุทั้งหลายล่วงไปอีกนานจะมีพระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏขึ้นการนั้นแม่น้ำสายใหญ่ๆที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ก็จะงวดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมภิกษุทั้งหลายล่วงไปอีกนานพระอาทิตย์ดวงที่ห้าจะปรากฏขึ้นในการนั้นน้ำในมหาสมุทรอันลึกตั้งแต่ร้อยโยชน์ขึ้นไปถึงเจ็ดร้อยโยชน์จะงวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลหรือเพียงชั่วต้นตาลเดียวหรือเหลือน้อยที่สุดเพียงแค่ข้อเท้าและเพียงในรอยเท้าโคฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมภิกษุทั้งหลายล่วงไปอีกนานจะมีพระอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏขึ้นในการนั้นแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาซีเนรุย่อมจะมีกลุ่มควันพุ่งขึ้น เหมือนควันที่นายช่างหม้อเผาหม้อภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมภิกษุทั้งหลายล่วงไปอีกนานพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏขึ้นแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุจะมีไฟติดทั่วลุกโชติช่วงมีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกันตั้งแต่นั้นลมจะหอบเอาเปลวไฟฟุ้งไปจนถึงพรหมโลกเมื่อภูเขาสิเนรุถูกไฟเผาไหม้กำลังทำลายลงถูกกองเพลิงใหญ่เผาท่วมตลอดแล้วยอดเขาอื่นๆที่สูง400ถึง500ยอดก็ย่อมพังทลายลงแต่แผ่นดินใหญ่และขุนเขาเหล่านั้นอันพังทลายลงแล้วเพราะถูกไฟเผานั้นไม่ปรากฏที่เท่าและขม่าวเลยแปลว่าไฟแรงมากจนไม่ปรากฏที่เท่าและขม่าวมันหายไปหมดเลยภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมควรเบื่อหน่ายควรหลุดพ้นไปเสียภิกษุทั้งหลายในข้อนี้ใครเล่าจะรู้ใครเล่าจะเชื่อว่าขุนเขาสิเนรุและแผ่นดินใหญ่นี้จะถูกไฟไหม้พินาศไม่เหลืออยู่นอกจากอริยสาวกผู้มีบทแห่งธรรมอันเห็นแล้วคือพระอริยะเป็นต้นอันนี้เป็นข้อความจากอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตหมวด7พระไตรปิฎกเล่ม23หน้าบาลี102เรื่องพระอาทิตย์ขึ้น7ดวงนี้นะครับผมเองผู้บรรยายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ชั้นประถมแต่ไม่ละเอียดอย่างที่ได้ยินว่าต่อไปภายหน้าจะมีพระอาทิตย์ขึ้น7ดวงโลกจะร้อนขึ้นและไม่เคยพบหลักฐานที่มาแน่นอนก็มาพบในสัตตกนิบาตอังคุตรนิกายตามที่นำมาเล่าให้ฟังนี้นะครับเวลานี้คนก็กลัวกันอยู่ว่าโลกร้อนขึ้นทุกวันและที่เกรงกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือจะละลายทำให้มีน้ำท่วมลงมาจนเกิดน้ำท่วมโลกพูดถึงเรื่องพระอาทิตย์ก่อนว่าอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าในการภายหน้าพระอาทิตย์ในจักรวาลอื่นๆอาจโคจรมาพบกันเข้าโดยบังเอิญหรือว่าโดยจักรราศีของดวงอาทิตย์นั่นเองแล้วทำให้มีรัศมีรุนแรงเกิดความร้อนจนเผาไหม้แม้แต่แผ่นดินและขุนเขาต่างๆให้มอดเป็นจุนวิจุนไปอย่างไรก็ตามข้อความในพระสูตรที่กล่าวถึงนี้ก็เพียงแต่ว่าพระศาสดาทรงมีพระประสงค์จะทรงแสดงถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสำคัญและเน้นย้ำให้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมควรเบื่อหน่ายหรือควรพ้นไปเสียอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่ว่าโลกร้อนขึ้นก็กลัวกันอยู่เหมือนกันว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ตามความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือโลกร้อนขึ้นผู้พูดเองใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ต้องใช้พัดลมเลยมาจนถึงอายุ30ปีแต่ว่าเป็นเวลานานประมาณ35ปีมาแล้วที่ต้องใช้พัดลมในแทบทุกฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหรือหน้าหนาวก็ต้องใช้พัดลมใครๆก็พอรู้กันอยู่รู้ว่าโลกมันร้อนขึ้นด้วยสาเหตุต่างๆอันนี้ไม่ต้องสาธยายเพิ่มพูดถึงน้ำท่วมโลกในเทพนิยายกรีกก็มีพูดถึงเรื่องที่ซีอุสหรือพระพฤหัสบดีจูปิเตอร์หรือซีอุสบันดาลให้น้ำท่วมโลกตอนแรกก็ต้องการจะให้ไฟไหม้โลกแต่ด้วยเกรงว่าถ้าเผื่อไฟไหม้โลกมันก็จะร้อนไปถึงเทวดาด้วยเทวดาก็คือตัวซีอุสนั่นเองก็จะเดือดร้อนไปด้วยแต่ถ้าบันดาลให้น้ำท่วมโลกก็ท่วมเฉพาะมนุษย์ท่วมไปไม่ถึงเทวโลกก็ไม่เป็นไรเทวดาก็อยู่สบายสนุกซะอีกในหลายๆศาสนาได้พูดถึงเรื่องน้ำท่วมโลกนักวิทยาการสมัยใหม่เชื่อกันว่ามีทางเป็นไปได้ที่จะเคยมีน้ำท่วมโลกมาสักครั้งหนึ่งตั้งแต่มีโลกที่มีมนุษย์อยู่นี้มาสาเหตุก็คือว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือละลายหลายบ่าลงมา นี่ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในเทพนิยายกรีกลัทธิศาสนาของกรีกเขาก็สอนกันอยู่พูดกันอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งก็มีผลดีหลายอย่างที่ทำให้ชาติฝรั่งเจริญขึ้นเพราะว่าฝรั่งเขาไม่เชื่อในเรื่องเทพเจ้าต่อมาก็คือว่าไม่เชื่อในความเมตตากรุณาของพระเจ้าหรือเทพเจ้าที่เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์เพราะว่าคอยแกล้งมนุษย์อยู่เรื่อยมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ก็เชื่อกันว่าเป็นการกลั่นแกล้งของเทวดาของเทพชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยพากันไม่ชอบเทพเจ้าและเชื่อว่าสิ่งที่เป็นความสุขความเจริญมนุษย์ต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นการปกครองของกรีกโบราณก็เริ่มด้วยการมีพระราชามีฐานะอย่างเทวราชเทพนิยายกรีกพวกนี้จะสอนมนุษย์ไม่ให้ไว้วางใจเทพเจ้าความเชื่อถือในผู้ใหญ่ผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็น้อยลงผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็ห่วงฐานะของตัวมากกว่าผู้ที่อยู่ใต้ปกครองอย่างซีอุสหรือพระพระราชบดีเป็นต้นทีแรกก็ต้องการจะให้ไฟไหม้โลกแต่กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนก็เลยบันดาลให้น้ำท่วมโลกเพื่อที่ตัวเองจะไม่เดือดร้อนทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาก็เลยบอกว่าช่วยตัวท่านเองก่อนแล้วพระเจ้าจึงจะช่วยท่านความคิดในการที่ไม่ไว้วางใจผู้ปกครองทำให้คนพวกนั้นช่วยตนเองไม่ไว้วางใจเสียทั้งหมดคือไม่มอบตัวให้ทั้งหมดก็เลยทำให้เป็นคนช่วยเหลือตัวเอง